djeca apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. U ove velikoposne dane odlučili smo se da čujemo jednu priču iz arhive naše emisije, a priča govori o ocu Gavrilu Patačiju, koji je rođen 1932. godine kao Georgije Pop u Mađarskoj. On je svoju priču, tako reći svoju autobiografiju, a koje ćemo dijelove čuti kroz ovo i sljedeće izdanje emisije, naslovio "Nije se igrati sa vječnošću" o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje.
Pomaže Bog, drage braće i sestre. U današnjoj emisiji čućete priču o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. U prvom dijelu emisije uz ovu priču slušat ćete napjeve Gregorijanskog korala. Gregorijanski koral je srednjevjekovno jednoglasno pjevanje na latinskom jeziku koje je u zapadnu crkvu prvi uveo rimski papa Grgur I. Veliki. U našoj crkvi slavimo ga kao svetog Grigorija Dvojeslova koji je sastavio liturgiju pređeosvećenih darova koja se služi srijedom i petkom u toku časnog posta. Sveti Grigorije Dvojeslov je dugo boravio u Bizantiji, pa je kao osnovu za gregorijanski koral uzeo upravo vizantijske napjeve. U drugom dijelu današnje emisije slušat ćete pojanje monaha iz manastira Vatoped, Dakle, dragi slušalci, danas čitamo priču o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. Naime, radi se o jeromonahu Gavrilu Patačiju, Mađaru po narodnosti, koji je bio član jezuitskog reda. Bilo je to jedne subote popodne 1954. godine kada se Georgije Pop, mladi student ruskog jezika na Visokoj pedagoškoj školi u Budimpešti, uputio ka svome roditeljskom domu koji se nalazio na Dunavskoj obali u Budimu. I umjesto da pođe prema tramvajskoj stanici, odluči da ide pješice duž rijeke. To je često činio. U stvari saznao je da je popodne prije večernje pravoslavna saborna crkva koja se nalazi na trgu Petefija na obali otvorena za posjetioce. Georgije ubrza korak i sav radostan stigavši do crkve uđe u nju. Veliko zdanje iznutra ukrašeno pozlaćenim ikonostasom od 10 metara biješe ispunjeno čudesnim miomirisom koji je istovremeno podsjećao na miris ulja i tamjana. Sve ovdje bilo prožeto blaguhanijem, jer su se u ovom hramu tokom 2 vijeka vršila bogosluženja, najprije na grčkom, a kasnije na mađarskom jeziku. Iako umjetnički izraz ovog živopisa nije bio uvijek potpuno u skladu sa drevnim pravoslavnim predanjem, mladi katolički student je u njemu doživio atmosferu tajnovitosti i privlačnosti jednoga svijeta koji mu se, ni sam ne znajući zašto, učinio tako zanimljivim. Georgije se približavao ikonama. One su imale posebnu čar i odisale starinom i u duši gledaoca izazivale misao o neizmjenjivom i vječnom, što nije uvijek bio slučaj kod rimokatoličkih umjetničkih dijela. Naš student odjednom zapazi na stolu za svijeće i crkvenu štampu posljednji broj časopisa Hronika crkve. Kupi jedan primjerak, pitajući se pri tome da li rimokatolik može sebi dozvoliti da čita ovakvu literaturu. Svijet se nalazi u stanju hladnog rata koji se vodio čak i između crkava. Pri svemu tome, on je ovaj hram posjećivao kad god bi mogao. U Budimpešti se nalazi također jedna mala ruska kapela. Georgije ju je jedva pronašao i to je za njega bilo pravo otkrivenje, jer je tu mogao da čuje bogosluženja na jeziku koji je ličio na jezik sovjetskih zavojevača ateista. Ovdje je bila jedna druga Rusija, Rusija koju Mađari tako malo poznaju, ali koja je tako stvarna. Georgije se nije dao zauzdati mišljenjem jednog uglednog rimokatoličkog sveštenika, svog prijatelja, koji je tvrdio da je ruski patrijarh Aleksije, koji se pominje na kraju svake ruske liturgije, bio iz Staljinove tjelesne straže. Pobožnost i prosto srdačno ponašanje ruskih vjernika bilo je upečatljivo, a jednostavno polifono pojanje podsjećalo je Georgije na angelsko pojanje. Starješina kapele, koji je svoj hljeb zarađivao grubim fizičkim radom, bio je snažna duhovna ličnost i naš mladić bi ponekad izmijenjao sa njim poneku riječ. Prostorije koje su služile za vršenje obreda veoma uredno su održavali članovi porodice ovoga sveštenika, koja je sva zračila predusretljivošću i duhovnom toplinom. Nedavno Georgiju je došao do ruku jedan molitvenik na crkveno-slovenskom, odakle je prepisao tekst Evharistije. Iako je tada njegovo poznavanje ruskog jezika bilo početničko, on je ovaj tekst neprestano pročitavao, naučivši ga gotovo na pamet. Bio je pozajmio jedan srpski katehizis i čak naučio neke milozvučne crkvene pjesme starog vizantijskog napjeva. Ali je isto tako volio i jednostavni ruski napjev, koji je umilno odzvanjao u njegovim ušima. Svijati Bože, svijati krepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Dogodilo se za vrijeme raspusta da je Grigorije, nalazeći se u jednom gradiću, konačio kod jednog monaha koji je bio neka vrsta crkvenjaka u katoličkoj parohiji. Ovaj monah je imao nekoliko brojeva crkvenih novina na njemačkom koji je donosio i vijesti iz pravoslavnog svijeta. Mladić ih je žudno čitao. U velikoj sovjetskoj knjižari u mađarskoj prestonici uspio je da nabavi jednu knjigu o drevnom gradu Pskovu, u kojoj su se nalazili brojni snimci o drevnim crkvama. U to vrijeme ovako nešto bila je prava rijetkost. U svom oduševljenju, kada bi se nalazio u rimokatoličkim crkvama i kada ga niko nije posmatrao, on bi često vršio metanije, pravoslavni način poklona do zemlje, umjesto latinskog klečanja. I tako je naš Georgije te subotne večeri napustio pravoslavnu sabornu crkvu na trgu Petefi. Ispunjen velikom radošću, prelazeći preko starih mostova na Dunavu, odjednom je počeo da trči iskakući iz sve snage. Ovaj mladi student osjetio je silnu energiju u sebi, energiju pomoću koje se ruše sve nacionalne i kulturne pregrade, željeći da podijeli svoju ljubav sa svijetom koji je gladan Boga, jer njemu je bilo jasno da je to glad za Bogom. Nisu samo vjerujući koji bježe od stvarnosti. Ako bolje pogledamo, vidjet ćemo da su upravo nevjerujući oni koji vode nojevsku politiku. Georgijevi roditelji željeli su da svoga sina vaspitaju tako da on bude zaštićen od saznanja neumitne smrti i zato su bili odlučili da mu ne saopšte vijest o smrti njegove baki sa očeve strane. Georgije pak, koji je tada imao 6 godina, očajnički je tražio svoju baku i tek pošto je naučio da čita, pronašao je njeno ime na jednom nadgrobnom spomeniku. Kao da je od samog početka bio predodređen za sveštenički poziv, Georgije Pop rođen je na praznik Tijelov 1932. godine. Međutim, njegov roditeljski dom bio je lišen svakog religioznog duha. Šta više, njegova kuma morala je jednoga dana da se izjasni protiv vjere u postojanje Boga. Ipak ostaje činjenica da je Georgije već u svojoj 6. godini osjetio u sebi priziv da postane sveštenik. Služio je liturgiju kod kuće. Jedna stolovata čašica za rovita jaja služila mu je kao putir, a jedan čajnik kao kadionica. Georgije je i dalje osjećao nad sobom zaštitu, one koje je monaško bratstvo bilo posvećeno. On se već nosio mišlju da se posveti svešteničkom pozivu i odmah se našao suočen sa užasnim iskušenjem zbog zavjeta bezbračnosti, ali upravo tog trenutka u prostoriji je odjeknula stara latinska pjesma "Raduj se, djevičanstva ljepoto, neuništiva čistoto". Samo slušanje ove melodije bez posebnog obraćanja pažnje na njene riječi bilo je dovoljno da osjeti radosnu čistotu Majke Božije, tako da je ovo iskušenje odmah iščezlo kao dim koji nestaje ili vosak koji se topi u vatri. U stvari, kada je imao otprilike 16 godina, Georgije je već bio odlučio da se odrekne porodičnog života i da postane katolički sveštenik neženja. Pomisao na odricanje od svog potomstva na zemlji pričinjavala mu je svakako izvjesne probleme. Ipak, uzdržanje u cjelomudriju djevstvenika nije mu izgledalo kao nepodnosivo breme. Ranije, kada mu je otac bio otkrio tajnu seksualnog života, uostalom na jedan prilično vulgaran način, on je osjetio da se tu radi o jednoj sakralnoj oblasti života, o moći koju je Bog darovao čovjeku. I zato nikada više nije učinio grijeh protiv cjelomudrija. Da bi umirio svoju majku, Georgije tada učini nešto što će značiti prelomni trenutak za njegovu buduću sudbinu. Pošto je želja njegove majke u početku bila da studira ruski jezik, upisao se na jedan večernji tečaj ruskog jezika, pohađajući pri tome i bogoslovski fakultet. Počeo je da uči novi jezik, ali u isto vrijeme nije mogao da se ne pita šta ću ja kao sveštenik sa ovim jezikom. I zaista, čudna je stvar da je upravo njegova majka bila ona koja je u njemu probudila interesovanje za pravoslavni istok. Razumije se da u to vrijeme on još nije zamišljao svoju buduću ulogu drugačije nego da će biti katolički misionar u Rusiji. Naredne godine on najzad stupi u veliku bogosloviju pri Bogoslovskom fakultetu u Budimpešti. Tako je i sam Georgije počeo da se duhovno opredjeljuje. Izjutra često bi čekao da dođe u hram sveštenik visokog rasta dostojanstvene pojave. On je služio unijatsku misu istočnog obreda. Došavši do žrtvenika koji se nalazio sa strane, sveštenik je trebalo da tamo položi jedan lijep emajlirani krst i trebnik. Blagosloveno carstvo oca i sina i svetoga duha, poče sveštenik. Služio je po vizantijskom obredu. Obredu koji se u Mađarskoj održao u jednoj velikoj unijatskoj eparhiji, inače već veoma polatinjenoj. Georgije je volio da služi po vizantijskom obredu. Gajio je duboku naklonost prema ljepoti vizantijskog obreda koji ga je zadivljavao. Jednoobraznost u služenju liturgije nije ideal crkve. I tako je Georgije počeo da izučava odluke svoje rimokatoličke crkve, koje su se odnosile na hrišćanski istok. Isto tako izučavao je patrologiju Bertolda Altajnera, željeći da dokaže na osnovu crkvenih otaca rimsko prvenstvo i papsku vlast. Međutim, ova knjiga se razlikovala svojom objektivnošću od priručnika koji su se koristili u rimskoj crkvi. Demitologizovani su navodni argumenti u prilog papstva uzeti van konteksta iz dijela svetog Ignjatija Antiohijskog i svetog Irineja Lionskog. Sveti Ignjatije nije nazivao rimsku crkvu predsjedavajućom u savezu ljubavi, nego prosto kao prva u vrlini ljubavi. Isto tako, tekst svetog Irineja, čija je autentičnost u ostalom sumnjiva, a prema kojem je ovaj zahtijevao da se crkve saobraze vjeroučanju Rima, nije se zasnivao na nepogrešivosti i kanonskoj obavezi, nego prosto na činjenici da je u to vrijeme rimska crkva bila pravoslavna. Uprkos svim svojim naporima da dokaže istinitost rimokatolicizma, Georgije je počeo da stiče utisak da prvobitna drevna crkva uopšte nije bila centralizovana, nego polijarhična, sinodalna, to jest sa saborskim ustrojstvom. Ovakvo interesovanje Georgija bilo je vjerovatno posticanje prisustvom nekolicine studenata na bogosloviji, koji su umjesto klečanja vršili metanije u crkvi. To su bili Grci, kako su ih nazivali, to jest studenti koji su se držali vizantijskog obreda. Georgije je osjećao prema njima izvjesnu naklonost. Kao pitomci bogoslovi, oni su često bivali izloženi podsmijehu od strane latinskog klera, posebno zato što su oni imali pravo da se žene prije rukopoloženja. Georgije Pop počeo je da se osjeća Grkom sa Grcima, i to u tolikoj mjeri da je sve to počelo da nervira njegove pretpostavljene. Na svom pisaćem stolu držao je jednu malu reprodukciju ikone. Za mladog bogoslova ova je ikona predstavljala čitav jedan svijet. Ona je obuhvatala plan njegovog budućeg života. Naime, poslije prvog njegovog interesovanja za neke spoljašne forme istočnog kršćanstva, uslijedila je kratka kriza koja se ispoljavala u zamoru i nezainteresovanosti, da bi zatim počeo ponovo da se živo interesuje za suštinsko u pravoslavnoj duhovnosti. Na svom radnom mjestu u slobodnim časovima Georgije izlazi u hodnik da bi se tamo tiho molio u svoje brojanice koje je držao skrivene u svom džepu. Šta li onaj tamo radi? Kao da se moli, nagađali su neki posmatrajući njegov izraz lica koje je zračilo unutarnjim mirom. Njegove starješine smatrali su da je ovakav stav izraz nestabilnosti Georgija, jer po njihovom mišljenju spoljašnje ponašanje nikada ne treba da odaje ono što se dešava u duši. Samo ovi vrli duhovnici pojma nisu imali o pravoslavnoj teologiji ikone, jer njena suština je upravo u tome da se duhovnost odražava na licu i tijelo. Rad Georgije u fabrici bio je prije svega težak fizički rad, neprimjeren njegovim snagama. Da ne bi narušio stanje svog zdravlja, trudio se da radi što manje. Ali uzaludno gubljenje vremena bez nekog stvarnog interesovanja doživljavao je kao život bez smisla, što je za njega predstavljalo adske muke. Jer pakao je prije svega osjećanje potpunog odsustva smisla života. Zatim, još jedna đavolska zamka, Georgije je morao neprestano da sluša bujicu bogohulnih psovki u krugu fabrike. Ah, kad bi samo pobožni ljudi mogli da se nauče na primjeru ovih sirotih radnika, i kad bi se tako često sjećali Boga koliko ovi psuju njega, govorio je u sebi. Međutim, našeg mladog idealistu čekalo je opet novo gorko razočarenje. On koji je žrtvovao svoju porodicu i svoju karijeru u bogosloviji za jezuitsko udruženje Hrista Kralja i koji je bio spreman da svu svoju dušu posveti monaškom pozivu, nije bio primljen za iskušenika. Razlog? Njegova nespretnost. I zaista, on nije bio skrojen za člana jezuitskog reda. Silno je patio zbog nanesene mu uvrede, možda jedne od najsvirepijih i najneočekivanijih od svih koje su mu ikada nanesene. Kasnije, kada je ispričao ovaj događaj svojim pravoslavnim prijateljima, ovi nisu mogli a da se ne nasmiju ovim površnim i lukavim redovnicima i njihovom idealu spretnosti. Čitajući ljetopis jezuitskog reda o pravoslavnima, Georgije bi često nalazio primjedbe o tome da su se ovi svim silama držali za svoju liturgiju, svoj post, kao i druga svoja predanja. Koji je razlog ovakve nepokoljabljivosti pravoslavnih? Pošto je donekle već poznavao predanja o kojima je riječ, shvatio je da ona sadrže veliku privlačnu moć, pa pravoslavni narod nije htio da ih se odrekne. Sa druge strane, prelistavajući spise nekih drugih pravoslavnih pisaca, Georgije nije mogao a da ne osjeti upravo onu istu atmosferu slobode u Hristu koju je nekada pronalazio u patrologiji Bertolda Altajnera. Zar nije pravoslavlje produžetak prvobitne crkve? Jednoga dana, naš mladić je slučajno otkrio u Narodnom arhivu niz neobjavljenih dokumenata koji su svjedočili o dubokoj odbojnosti pravoslavnih u odnosu na rimsku crkvu. Među ovim dokumentima našao je i jedan spis od izuzetnog značaja. Katolički i pravoslavni pisci nisu se slagali po pitanju o tome da li su godine 1737. Rumuni iz okoline grada koji se sada zove Oreadea Mare bili već prisajedinjeni rimokatolicizmu. Pomenuti dokument, koji potiče iz prethodne godine iz pera latinskog biskupa ovoga grada, u potpunosti je potvrđivao istinitost pravoslavnog stava. Niko među Vlasima, Rumunima, neće da čuje za rimskog papu, priznaje biskup u jednom pismu upućenom jednom redovniku jezuitskog udruženja, ali oni žele da izbjegnu velike finansijske terete koje im nameće mjesni šizmatički pravoslavni episkop. Neka zavise od nas, u početku finansijski, oni su osjetljivi na pare. A njihovo prato obraćenje u katolicizam nema sumnje doći će kasnije. U stvari, to je bio početak stvaranja unijatske crkve u toj oblasti Rumunije, čudnih li pazara u rimskoj crkvi. Georgije se mučio da to shvati.
Thank you.
U jesen 1957. godine Georgije Pop obreo se u Grinwaldu pored Minhena, gdje su pitomci jezuitskog udruženja studirali filosofiju. Studije su ovdje bile na visokom nivou. No ono što je zbunjivalo jeste da su čuveni profesori i velikoznalci predavali o filosofskim sistemima koji, ako se nisu baš isključivali, ali jesu se međusobno hladno prezirali. Upinjali su se da sve dokažu geometrijski. Poznato je da po Tomi Akvinskom postoji pet dokaza o postojanju Boga. Ipak je jedan od profesora sastavio ne manje od pet stranica samo po pitanju jednog silogizma između onih koji su smatrani za matematičke dokaze o postojanju Boga. Međutim, kada bi to bilo tako jasno, otkuda onda toliko nevjerujućih u svijetu? Georgije Pop poznavao je mnogo takvih za svoga života. Zato su kroz Georgijev um, uzdrman slabošću scholastike, lebdjeli kao aveti ljudi bez vjere, njegovi savremenici ugrožavajući i njegovu vjeru, pa je njegova misao dobijala bljedilo nevjerja. Ovdje treba reći još ovo. Jedan profesor kasnije je bacio mantiju i napustio hrišćansku vjeru zbog neobjedljivosti scholastičkih dokaza. Bio je dobar stručnjak za modernu fiziku, ali zbog svoga iskrivljenog scholastičkog obrazovanja, on je i u dokazima koje mu je pružala nauka i koji su bili u korist hrišćanskog pogleda na svijet, vidio prepreke za vjeru. Međutim, ukoliko moderna fizika odbacuje klasičnu predstavu o materiji, pravoslavni teolog se tome raduje. Sasvim suprotno osjeća scholastički profesor, koji cjelokupno svoju argumentaciju zasniva na tezi o objektivnosti spoljnog svijeta, smatrajući da postojanje Boga treba dokazivati pomoću teze o postojanju materije i putem silogizma. On je zato pokoleban u svojoj vjeri. Teorija o relativnosti prostora i vremena, činjenica da ponašanje same materije zavisi od tačke sa koje se posmatra, sve je to predstavljalo potres za scholastičku misao. Tome nasuprot, antinomički pristup stvarima, svojstven apofatičkoj teologiji pravoslavlja, obuhvata ove elemente u jedan prevashodno mistički i hrišćanski sistem misli. Rimokatolička crkva učinila mi se suviše monolitna. Smatrao sam da bi trebalo izvršiti decentralizaciju i osnažiti ulogu istočnih patrijaršija, ponavljao bi često Georgije u razgovoru sa svojom sabraćom. I tek jednog dana njegov prijatelj Nikola Kirti javlja mu vijest. Čitao sam da na Bliskom istoku jedna grupa unijata, istočnih hrišćana pod papom, koji se zovu Melkiti, zastupa ista načela koja i ti zastupaš. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, sa dolaskom pape Jovana XIII. I otvaranjem drugog Vatikanskog koncila, svi su počeli pomalo da gunđaju protiv rimskog centralizma.
Thank you.
Stigavši u Rim usred ljeta, Georgije je posvetio nešto vremena razgledanju grada, da bi se zatim vratio u Akvilu sa ciljem da izučava italijanski jezik, nastanivši se na ljetovalištu učilišta Svetog Josifa, kojem će u buduće pripadati. U sivilu ovog sparušenog predjela bila ga je obuzela neka melanholija. Nova melanholija imala je svoje korijene takođe i u praznini, kako duhovnoj, tako i intelektualnoj, koja je, nažalost, bila karakteristična za većinu njegovih budućih italijanskih kolega. Kad god bi se vratio sa odmora, tugovao je zbog praznine ovih ljudi, a koji su ipak bili uticajni u Rimu. Tek poslije nekoliko godina, pri kraju svojih studija, Georgije je pošao za rukom da se oslobodi ove atmosfere iskušenja. Dogodilo se to u Francuskoj za vrijeme jutarnje molitve koju je čitao šetajući se oko jednog zamka u kome se nalazila bogata biblioteka u jednom prelijepom parku pored živopisnog jezerca, kada je pročitao kazivanja nepoznatog ruskog bogotražitelja. Kakve li smjernosti, reče mu jedan od njegove sabraće. Naime, u knjizi bogotražitelja, Georgije je našao jedan odjeljak u kome se govori o tome da svaki čovjek teži i čezne za slobodom djeteta Božijeg, a da je sama ova napregnutost već molitva. Sinulo mu je da patnja zbog odsustva Božijeg nastaje iz te same napregnutosti koja je upravo i bila znak Božijeg prisustva u njegovoj duši. Jer ako ne bi bio stvoren da voli Boga, nikada ne bi ni patio zbog njegove prividne odsustnosti. I zato se Georgije konačno vraća središtu svoje ličnosti, da bi u svome srcu otkrio prisustvo Isusa Hrista, čije milosrđe tako željno prizivao. Ali da se vratimo temi Rimskog univerziteta. On mu nije dao veliko duhovno i intelektualno zadovoljstvo. Koliko Jalovih tumačenja tamo se predaje, na primjer, o praroditeljskom grijehu koji je prema Tridentskom saboru svojstven svakom čovjeku. Poslije Tridentinska teologija pokušavala je da cjelokupan ljudski rod učini odgovornim za Adamov grijeh. Međutim, prema učenju svetih otaca koje Georgije kasnije izučavao, bilo je jasno da smo od Adama naslijedili samo kao zarazu smrtnost duhovnu i tjelesnu. Nema sumnje, u Rimu je bilo dobrih profesora sa velikim znanjem, međutim, idealan student u Rimu bio je onaj sa prosječnom inteligencijom, sposoban da pamti misli svoga profesora, ali bez kritičke moći da postavi pitanje kad uoči određene pukotine u logici predavača. Jedan Georgijev sunarodnik, inače veoma darovit za bogoslovlje, pao je na završnom ispitu dok je neki Italijan samo nekoliko mjeseci prije ispita počeo da uči na pamet određene izvode koje su sačinili njegove kolege. Polagao sa uspjehom.
Djeca apokalipse.
U jesen 1961. godine Georgije dobija zvaničnu dozvolu od svojih pretpostavljenih koja mu se odobrava da sa latinskog obreda pređe na vizantijski. Na Božić 1961. godine Georgije biva rukopoložen za đakona. Na Veliku subotu 1962. godine biskup je, dotakavši glavu mladog đakona, dao mu čin rimokatoličkog sveštenika istočnog vizantijskog obreda. Ovdje bi se s pravom moglo postaviti sljedeće pitanje. Zašto je Georgije poslije tolikih znamenja koja su ga upućivala u pravoslavlje i dalje ostajao u rimskoj crkvi, umjesto da stupi u pravoslavnu crkvu? Onaj koji poznaje rimokatolicizam iznutra lako će odgovoriti na ovo pitanje. Rimska crkva nameće se čovjeku svojom logikom, ponekad suviše ljudskom, sem toga ona liči na totalitarne države. Po ljudskoj logici, koju prihvata većina rimokatolika, crkva je neka vrsta društva, koje dakle mora da ima jednog šefa, papu. Treba nam vrhovni zapovjednik, govorio jedan Rus, katolički sveštenik. Teško je osloboditi se ovakve predrasude, koja je vjernicima nabijena u glavu od samog njihovog djetinjstva, i zato im je teško da vide pravoslavni odgovor na ovu lažnu očiglednost. Međutim, ima jedna druga stvar. Rimska crkva liči na totalitarne zemlje koje su se ogradile bodljikavom žicom i miniranim poljima. Postoji nekakva duhovna, gvozdena zavjesa kojom je ona ograđena. Ovakav psihološki pritisak teško pada onima koji žele da je napuste, jer tomu dođe kao eksplozija jedne mine koja može da povrijedi više lica. Onaj ko pređe u drugu crkvu može da bude satrven prezirom rimokatolika, koji ga često smatraju za jadnika i otpadnika. Sem toga, takav čovjek rizikuje da kompromituje druge, to jest svoje nekadašnje prijatelje, koji na kraju postaju i sami sumnjivi zbog njihove veze sa jadnikom. Snaga rimokatolicizma leži u njegovom smislu za koheziju. Ko se usudio, naročito prije drugog Vatikanskog koncila, da prekorači tu gvozdenu zavjesu? Od sveštenika bilo ih je malo. Jer da bi se izložio opasnosti takve eksplozije, čovjek je ili morao imati izuzetno čvrsto ubjeđenje ili biti duhovni pustolov, ili pak bolestan psihičke neravnoteže kada se ne mari za posljedice. Georgije Pop poznavao je neke slučajeve prelaženja u pravoslavlje koji su potekli iz avanturizma ili pak neuravnoteženosti. On ih je smatrao za štetne. I zato je njegovo približavanje pravoslavlju moralo da bude veoma usporeno i oprezno. Po završetku svojih studija teologije i budući u stalnoj vezi sa svojim prijateljima u Nijetimo Mađarskoj, oduševljen prvim raspravama Drugog Vatikanskog sabora i idejom o približavanju pravoslavlju, otac Georgije se našao pobuđen da napiše novi članak. Ovaj članak trebalo je da iskaže ideološku umjerenost kako mađarskih unijata, tako i svoga autora, s obzirom da je Georgije bio određen od strane pretpostavljenih da radi među Mađarima unijatima. Unijati su prema pomenutom članku morali ponovo da ožive cjelokupno pravoslavno predanje, poglede teološke, duhovne, liturgičke, kanonske itd., ostajući pri tome sjedinjeni sa Rimom. Opasna obmana da se stvori jedno drugo pravoslavlje koje bi po prirodi stvari neizbježno postalo takmac istinske crkve pravoslavne. Georgije nije razumio da ova ideja, umjesto da posluži istinskom zbližavanju, predstavlja glavnu klopku i mamac unijatizma. Samo obmana da neko može istovremeno biti pravoslavni vjernik i ostati sjedinjen sa Rimom, bila je već jednom zavela Georgija u veliki grijeh protiv pravoslavlja. U jesen 1961. godine Georgije dobija zvaničnu dozvolu od svojih pretpostavljenih kojemu se odobrava da sa latinskog obreda pređe na vizantijski. Na Božić 1961. godine Georgije biva rukopoložen za đakona. Na Veliku subotu 1962. godine biskup je, dotakavši glavu mladog đakona, dao mu čin rimokatoličkog sveštenika istočnog vizantijskog obreda. U jesen 1964. godine, u vrijeme zasjedanja Drugog Vatikanskog sabora, Georgije preživljava zbivanja na ovom saboru kao da je u pitanju njegova sopstvena sudbina. U stvari, on je od koncila očekivao zbližavanje između rimokatolika i pravoslavnih i nadao se da će ovaj sabor pospješiti ovo zbližavanje, pa da će doći do njihovog globalnog sjedinjenja. Tada bi on sam bio sjedinjen sa pravoslavljem i njegova mučna kriza oko traganja za identitetom bi se prekratila. Događaji su međutim krenuli drugim tokom. Nekoliko nedjelja poslije njegovog dolaska u Papski institut za unijačenje, Georgije dobija pismo od svoga prijatelja Georgija Pevcova, datirano 8. novembra. Otvori ga i poče da čita tekst. Dragi Georgije, donio sam veliku odluku. Riješio sam da pređem u pravoslavlje. Pri kraju zasjedanja sabora Georgije dobija telefonski poziv. Zamislite, Melkiti, Unijati na Bliskom istoku, ti vajni pobornici jedinstva izgubili su obraz. Glasali su na Vatikanskom saboru za jedan nacrt koji je od strane pravoslavnih jednoglasno smatran kao nepoželjan. Unijati nikada neće moći da predstavljaju pravoslavlje, zato treba da preradite vaš članak u tom smislu. Zapravo, Melkiti su se obrukali u očima Georgija kao nesposobni za ulogu posrednika koju im je on namijenio. Umjesto da budu zastupnici pravoslavlja, oni su mu se suprotstavili zbog sitnih nagrada koje im je rimokatolicizam obećao. Georgije je počeo da uviđa da se pravoslavni može biti samo u kanonskom jedinstvu sa patrijaršijama i ostalim pomjesnim pravoslavnim crkvama van rimske zajednice. Ubrzo nametali su mu se neki značajni eklisiološki zaključci. Prije konačnog glasanja sabora po pitanju eklisiologije i ekumenizma, papa je intervenisao preinačujući, sakateći i dopunjavajući saborske odluke. Pavle VI. Je naročito prenaglasio ulogu papstva u crkvi i tako mnogo hvaljena episkopska kolegijalnost Drugog Vatikanskog koncila nije mogla da popravi grešku Prvog Vatikanskog koncila koji je prenaglasio prvenstvo i nepogrešivost pape. Po ovom se vidjelo da se još uvijek smatralo da papa ima vrhovnu vlast u rimokatoličkoj crkvi. Vlastan način na koji je Pavle VI. Nastupio bio je jasan dokaz da za Georgija da je papizam bio i ostao najteža prepreka za sjedinjenje sa pravoslavnima. Budući da je svoje studije započeo izučavajući neuspjele pokušaje sjedinjenja između hrišćanskog istoka i zapada u toku 14. i 15. vijeka, Georgije je pošao za rukom da prilično brzo sagleda pravoslavno učenje u prvenstvu među patrijarsima i episkopima. Nilka Vasila, Simeon Solunski i Josif Vrijenije laka srca su priznavali harizmu svojstvenu prvom među episkopima crkve, ali su i naglasili uz to da vršenje ove harizme pretpostavlja određene uslove. Najvažniji uslov za prvenstvo prema pravoslavnim teolozima jeste poštovanje sabornog, sinodalnog ustrojstva crkve, obostrana zavisnost između prvog episkopa patrijarha i ostalih episkopa. U toj ravnoteži on je našao istinsko učenje o crkvenoj hijerarhiji. I tako naš mladi otac Georgije počinje da ulazi u suštinu pravoslavnih teoloških pogleda. Međutim, ovo korjenito preispitivanje svojih maltene naslijeđenih pogleda, ovo dubinsko obraćenje njegovog uma odvijalo se obraćenjem njegovog srca. Želio je da pređe u pravoslavlje, ali kako to ostvariti? Da li da jednostavno pobjegne iz Rima? Hladnokrvno rješenje ovog pitanja iziskivalo je još neko vrijeme za razmišljanje. Međutim, prisustvo pristalica politike sjedinjenja sa Rimom, kao i slušanje predavanja na Institutu za uniju sa papstvom i zajedničko stanovanje sa profesorima tog instituta, još uvijek su doprinijeli da Georgije uvidi kako se papizam teško griješio pravoslavnu crkvu. Mi danas imamo novu metodu, objašnjavao je za vrijeme predavanja profesor Gabriel Savicki. Zatim, pogledavši oko sebe, nastavi. Da li je vaš pravoslavni kolega prisutan? Nije. Onda mogu potpuno iskreno da vam kažem, mi smo sada za ekumenski metod i ne bavimo se otvorenim prozelitizmom. Ako bi se dakle vaš pravoslavni kolega jednog dana pojavio i rekao mi da je on ubijeđeni rimokatolik, ja bih prvo odbio da ga sada primim u našu crkvu. Savjetovao bi ga da se vrati u Carigrad i da se penje po ljesticama hijerarhije. I kada se nađe na samom vrhu, tek tada bi po mom mišljenju trebalo da postane katolik sa cjelokupnim svojim stadom. Dakle, očigledno za izvjesne ljude u Rimu, ekumenizam je bio samo novi papistički metod za vrbovanje pravoslavnih. Mogu čak i da shvatim da rimokatolik, izgubivši svoju vjeru, postane ateista, ali da ima katolika koji postaju pravoslavni, to mi ne ide u glavu. To je nešto nelogično, rekao je jedan mladi jezuita, budući profesor Instituta za unijećenje. Eto kakav je bio stav mnogih ličnosti u Rimu koji su zvanično odobravali ekumenizam. Srećom, otac Georgije ipak sretao i neke druge duhovnike u Rimu koji su bili otvoreniji i umjereniji u svojim pogledima, mada su bili u manjini u odnosu na sve one koji se ništa nisu razumijevali u pravoslavlje.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Slušali ste prvi dio priče o jeromonahu Gavrilu Patačiju, Mađaru po narodnosti, koji je bio član jezuitskog reda, a onda prešao u pravoslavlje. Drugi dio ove priče čućete u sljedećoj emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
Dragi slušaoci, kao što ste čuli, ove nedelje slušali ste prvi dio priče o ocu Gavrilu Patačiju i njegovom, kako je sam nazvao, obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. Ponovit ćemo još jednom, njegova autobiografija i priča koju je sam naslovio jeste "Nije se igrati sa vječnošću" o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućete nastavak ove veoma zanimljive priče. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.